Брати і сестри, дорогі друзі, ми маємо цей особливий час, коли можемо доторкнутися до найсвятішого, що є на землі, до Божого Слова. І тому маємо це собі зауважити, на цьому зосередитися, особливо собі підкреслити, що зараз ми маємо дотик до святого Божого Слова. І наша задача сьогодні, коли ми на поклонінні, от ми виражаємо різні думки, говоримо про події, які зустрічаються, і наше поклоніння полягає в тому, що ми говоримо Господу про це, що ми йому приносимо ці потреби, або ми захоплюємось ним і співаємо йому, і виражаємо хвалу йому. Це теж поклоніння. Коли ми звершуємо молитви і чуємо свідчення, і передаємо слово, і наставляємо один одного, все це входить в сферу цього поклоніння, коли ми збираємось тут разом на служіння. І от, коли ми доторкаємось до Слова Божого, то задача, яку ми маємо досягти, якщо ми на поклонінні. От ви всі присутні, і я тут, всі ми, і ті, хто говоримо, і ті, хто слухаємо, маємо, доторкнувшись до Слова, прихилитися перед ним. В принципі, в нашому серці, тобто в нашому розумі, того, що коли ми читаємо Біблію і досліджуємо, що таке наше духовне серце, то це весь наш внутрішній світ. І те, що ми думаємо, і що ми відчуваємо, і що ми вирішуємо, і як ми це все пояснюємо і зв'язуємо, от як ми комунікуємо з іншими людьми, це все оцей наш внутрішній світ, духовне наше життя, наше серце. Ось про це серце ми говоримо. Так от, наше серце на цьому місці, щоб прихилитися перед Словом. В нашому єстві є схильність, в гріховному єстві є схильність протистояти Слову, не погоджуватись з Словом. Ви можете не погоджуватись, наприклад, з проповідником, але ви не маєте права не погоджуватись з Словом, Божим Словом. Тобто з тим, що ми цитуємо з Божого Слова, з Його словами. Тому нам важливо взяти Слово і зрозуміти, чому воно написане, чому в Біблії саме про це сказано. І я розумію, що ми зараз зупинилися на останній заповіді блаженства, і ця заповідь для нас трохи складна, тому що ми живемо зовсім в іншому контексті. Ми живемо в країні, де нам досить рідко приходиться постраждати за Христа, де нам досить рідко є така можливість. І тому нам сприймається це важко. Але коли ми слухаємо про християн в Китаї чи про християн в Північній Кореї, то вони з цим стикаються кожного дня і кожної ночі, це постійно. І Господь так визначив, що на цьому історичному проміжку от ми живемо ось так і в таких умовах, а вони живуть зовсім в інших умовах. Хтось може сказати, чому так несправедливо? Чому так несправедливо, що стільки років, там 50 років, чи скільки от, в Північній Кореї люди страждають і неймовірно страждають. Неймовірно страждають. Християни страждають. Не просто грішники за гріхи страждають. Не просто за боговідступництво страждають. Ми можемо там про Китай так говорити, тому що вже розіслали і прочитали, що там на якомусь параді військовому їхній лідер говорить, ніхто не зупинить нашу країну, ніхто не переможе нашу націю. І проходить декілька неділь. І він каже, не знаємо, як собі помогти. Да. І то був такий великий пін, а тепер маленький піньок. І просить помочі. І ми маємо розуміти, що на землі так було, є і буде, по-іншому не буде. Ну, буде хуже, Писання вчить, що не так, як було вчора, чим далі, тим хуже. І тому нам треба надія. Тому нам потрібна надія. Ще один важливий такий момент, про який ми можемо говорити. Чому ж все-таки Христова Церква, Божі люди, чому вони мусять терпіти і мусять страждати на землі. Що це за обставини такі? Які причини? Ну, адже вони діти самого Бога, вони діти Царя Небесного, вони діти Царства Небесного. Що відбувається? Що з цим робить? Спокійно, все нормально. Чому це відбувається? перша причина така, на яку хочу звернути увагу, ми вже говорили про деякі такі важливі моменти, які в Писанні пояснюються, і я хочу додати ще деякі, які ми повинні розуміти. Пам'ятаємо, що ми ще не вдома, а на дорозі додому ми мусимо зустрічати всякі незручності. От, скажімо, навіть якщо ми в далеку дорогу поїхали і потім повертаємося звідти чи десь подорожуємо, то ми не вдома і ми зустрічаємося з безлічю всяких незручностей. Так от, шановні брати і сестри, ми ще не вдома. І це природньо, що будуть відбуватися всякі от такі речі, які, ну, ми не дуже хотіли б, щоб вони відбувалися. І який зміст цього? В чому сенс цього? Що нам треба пережити? Чому нам це важливо переживати? Пам'ятаємо, хто ми є. Ну, є різні іпостасі, про які говорить Писання, ким являються Божі діти. Але от про Церкву Христову ще сказано, що вона наречена Ісуса Христа. Церква – це наречена. Тобто Писання вчить, що заручені вже відбулися для тих, хто в завіті з Христом. І ми з ним знаходимося в союзі, в завіті. Але ще весілля не відбулося. І ось коли він повернеться, і він встановить своє царство, і тоді він одружиться своєю церквою. І всі Божі діти будуть з ним. А поки наречена в чеканні, їй приходиться страждати. Вона на чужині. І справа ще в тому, що цей наречений пройшов таку дорогу. І він таку дорогу заповідував своїй нареченій. Такий Божий план. Але Бог якраз на цьому підґрунті дає нам надію. От давайте так. От на сьогоднішній день, в тому ж Китаї, розвиваються так події, що вмирають всі. І християни, і нехристі. Всі вмирають. Страждають одні, страждають другі. В одних це завершується великою надією, бо вони в руках того, кому довірили своє життя. А в інших це страшенними муками, відчаєм, страхами і загибеллю. Ось в цьому різниця. В цьому різниця. І це ми маємо розуміти, і це бачимо, ці пояснення в Божому Слові. Тому давайте ми ще раз прочитаємо ці тексти, які на сьогоднішній день для нас важливі. Ми почали це минулого разу, але не встигли завершити. Тому блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. От дивіться, вони блаженні, вони щасливі. Ну, маразм якийсь. Вони страждають і вони щасливі. Але Слово Боже каже, що це справді так. Бо саме про них сказано, що це спадкоємці Божого царства. Їхнє є царство небесне. Вони мають його отримати. Вони можуть це отримати і можуть з цим жити. Жити в душі з царством небесним. А тепер Господь повертається до учнів. От він їх вибрав, покликав, вони мріють про царство, вони зустрілись з царем, вони надіються, що він встановить царство Ізраїля. В них свої надії, вони навіть розраховують на те, що будуть при посадах, будуть при ділах, будуть наділені владою, будуть приймати якусь славу від інших людей. Вони думають, що вони будуть кращими міністрами, вони будуть кращими лідерами, чим їхні попередники. Але в них нічого з того не виходить, бо Христос їх постійно зупиняє, і ось ще одна зупинка. І ми її читаємо. Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас, не хвалити, а ганьбити, та переслідувати, не на руках носити, не карету вам подадуть, а переслідувати будуть, ви будете втікачами, вас будуть наздоганяти, ви будете постійно мати небезпеку якусь, зводити на вас усякі наклепи, та лихословити вас через мене. І ось 12-й вірш. Радійте і веселіться. А чому? Бо велика ваша нагорода на небі. Так переслідували і пророків, котрі були перед вами. От таке повідомлення. Радійте і веселіться не тому, що ви тут щось досягли. Не тому, що у вас все спокійно. Не тому, що ви тут багато маєте. А радійте і веселіться, тому що у вас є вічна надія. Розверніть свій ракурс. От ми, які ми причини знаходимо собі в житті, от зараз, щоб радіти? Що нас веселить? Що гріє нашу душу? От кожен сам собі, давайте дамо відповідь. Якісь життєві радості, якісь приємності, якісь здобутки, успіхи, чиясь просто людська похвала для нас грає величезну роль. Або якісь матеріальні блага. А Господь каже, розверніть свій ракурс, радійте не з того. Радійте з того, що ваше є Царство Небесне. І що навіть коли ви потерпите за моє ім'я, то вас чекає ще й нагорода. Особливий статус, особливий титул, особлива благодать. Ось так нас Слово Боже вчить. Тому давайте ми трошечки подивимося ось на те. Ми вже відповіли на питання, хто ці блаженні, про яких ми балакаємо. І ось вони описані трошки вище, ми вже про це говорили, і не раз я не буду зараз зупинятися. Але зміст цього, що це люди, які пішли за царем, це Божі діти, це християни. Чому вони переслідувані? Так Бог задумав. Він з самого початку сказав про те, що покладу ворожнечу між насінням і насінням, між диявольським і жінчиним. Пам'ятаєте цю обітницю? І тому постійно йде ворожнеча протягом всіх віків життя на землі. І той, хто народжений від тіла, пам'ятаєте, завжди переслідує того, що народжений від духа. Ким переслідувані? Різними людьми, починаючи з домашніх. От коли людина навертається, довіри навертається, в своїх домах зустрічає спротив, переслідування, наклепи, звинувачення, образи, приниження різної форми і різного рівня. І тому ми розуміємо, що різні люди, починаючи з домашніх, переслідують людей за віру. Як ми переслідувані? І пам'ятаєте, ми дуже багато про це говорили, і в якійсь мірі ще, читаючи деякі тексти і згадуючи деякі історії, сьогодні ще зможемо ще раз доторкнутися до цього. І тому давайте ми зупинимось на тому, на чому ми тоді зупинились. За що переслідувані? І наш текст говорить «переслідувані за правду». І я вже почав про це говорити, пам'ятаєте, в кінці. Тобто вони стояли постійно перед вибором «Цезар чи Ісус?» «Цезар чи Ісус?» Знаєте, в кожній великій державі, в імперії, яка складається з різних, скажімо, народів і з різних прошарків населення, особлива є проблема в уряду. В уряду є особлива проблема. Як цю всю країну, багатонаціональну, великі соціальні, скажімо, розбіжності, багаті і бідні, як і чим їх об'єднати? Потрібна ідея, навколо якої потрібно їх об'єднати. І от шукають найбільш зручний спосіб для цього, найкращу можливість для того, щоб об'єднати людей. І от Римська імперія вирішила, що є тільки один шлях, що об'єднати можна навколо імператора. І ось вони досягають оцього об'єднання цього земного царства навколо імператора от таким шляхом. Вони проголошують і вводять обряди, так як богів було багато, і ще одного додавати невелика проблема, додаючи Бог-імператор. І це головний Бог, навколо якого всі об'єднуються. Будь ласка, ти вір в своїх богів скільки завгодно. Виконуй ці всі обряди і поклоняйся цим богам. Нікого це не хвилює. Кожного народу там якийсь свій Бог, і вони ці обряди виконують. І ось появляються християни в цій країні, в цій імперії. І це перша група людей, друга, бо юдеї ще були перед цим, і вони також терпіли із-за цього. А тепер появляється друга група людей, християни, і вони переслідувані і юдеями, і римлянами, і римською владою. І їх переслідують за те, що вони не погоджуються з тим, щоб поклонятися Ісусу скільки завгодно, але один раз треба поклонитися імператору. Був такий обряд, що вони мусили, скажімо, там фіміам взяти, прийти на поклоніння і принести цей фіміам в ім'я імператора, поклонитися в поганському храмі і посипати той фіміам в вогонь і проголосити імператор Бог, імператор Господь. І от всі так робили. Запросто. А от коли оця група появилася християн, вони сказали, ні, ми так не будемо робити. Ісус Господь. І оце, як ми побачили оцей текст, який ми прочитали, що там чітко і ясно говориться про те, що блаженні переслідувані за правду, за правду. І в нас є, ну, ясне таке розуміння, що таке правда. Пам'ятаєте, ми читаємо Боже Слово, і в Божому Слові сказано ясно про те, що Ісус є правда. І Іван записав 14 розділ, 6 вірш, Господь говорить, я дорога, правда і життя. Я, Ісус каже, ніхто, не один лідер не міг цього сказати і не скаже. І навіть якщо додумається сказати, то знаєте, чим це завершиться. А от Ісус говорить, я правда, я сам, як особистість, я правда. Я правда від Бога. І от дивіться, нам потрібна не просто правда, яка базується на якихось принципах, на якихось правилах. І от ми часом так помилково дивимося на саме Писання. Ми дивимося на Біблію, як на такий, знаєте, збірник правил різних для життя і пояснень. Нам потрібно змінити свою думку про Біблію. Перше всього, це така проста відповідь, просте пояснення, проста вістка про того, хто є правда. Про особистість. Біблія нам для того, щоб привести нас до цієї особистості, щоб Ісус був нашою радістю, щоб Ісус був нашою відповіддю на всі питання, щоб Ісус задовольняв всі наші потреби душі. От Біблія для того, щоб ми Його пізнавали і прийшли до Нього, і все більше, і більше, більше ним захоплювалися, Його любили. От для цього потрібна Біблія, і Господь нам цим допомагає. І от Ісус є правда. І потім той же Ісус, трошки пізніше вже, 17 розділ, 17 вірш, говорить про те, що Слово Твоє є правда. Освяти їх істиною. Освяти їх правдою. Тобто змінюй їх через правду. Так от, це Слово, це оця вістка про того, хто є правда. І оце Слово євангельська, ця вістка, сильно змінювати нас. Ще важливу річ хочу підкреслити. Благодать, яку ми отримали, спасіння, яке ми отримали, воно абсолютний дар. Тобто ми нічого не могли туди додати. Нічого там нашого нема в спасінні. Це Господь перше створення світу прийняв рішення про нас, потім Він діяв, впливав на нас, вів історію так, щоб свого часу я почув, і так як я сам неспроможний навіть його прийняти, і моє серце не здатне, то Він відкриває моє серце, помагає мені, Дух Святий працює з моїм серцем, і я прийшов до Нього в результаті того, що Він прийшов до мене. Це Його благодать від початку і до кінця. Коли ж ми говоримо про наше життя, то Господь робить його поклонінням для себе. І от коли ми говоримо про спасіння, то вся ціна заплачена Христом. А коли ми говоримо про поклоніння, то воно мусить бути дорогоцінним. Воно має бути дорогоцінним. І тут відразу ставимо собі питання, чим я плачу за своє поклоніння тому, хто віддав себе і своє життя за мене? Чим я готовий заплатити? Часом, знаєте, для якогось доброго діла піднятися не можу. Часом не можу вчасно виключити там той ящик який-небудь, щоб туди не дивитися, бо є важливіші справи. Ще там якісь кроки зробити, ближньому послужити. І це все поклоніння. Це все поклоніння, і воно чогось варте. Ми в дрібницях не можемо справитись. Є всякі улюблені речі, в тому числі і гріховні в нас. І ми не можемо їх позбутися раді Христа. От що стоїть наше поклоніння. Господь до своїх учнів каже, що блаженні ті, які готові за своє поклоніння платити навіть життям. І того, коли ми говоримо про страждання Божих дітей, то це у цей момент. Корейські віруючі в Північній Кореї готові, поклоняючись йому, платити своїм життям. Дивіться, в нас свобода, на всіх переулках проповідується Боже Слово, і мізерно йдуть люди до Бога. Тут ми читаємо, не можна двом людям зустрітися. Слухають радіо там з Південної Кореї, там запускають, щоб вони щось почули. Якісь книжки там запустять дирижаблем якимось, щоб туди прилетіли, скажімо, до них і комусь руки попали. І ми чуємо сводку, навертаються. Те ж саме ми чули про Іран. Тому що Божа благодать діє. Він діє, як хоче. Його дух діє, як хоче. І не можна його ним управляти. Він не коні, які можна за вішки дергати і повертати, куди нам хочеться. Так не буде. От Господь діє от таким чином. І ми маємо це розуміти. І сьогодні ми маємо зрозуміти, що християни, які живуть в вільних країнах, вони також мусять чимось платити, але платити не за спасіння, а платити за поклоніння. Поклоніння має бути дорогоцінним. Тобто ми щось відставляємо, чогось лишаємось для того, щоб поклонитися тому, кого ми любимо, ким ми захоплені, якщо це правда. Тому пам'ятаємо про ці речі, що це надзвичайно важлива річ. Дивіться, що ще Писання нам говорить про це. От коли ми знайомимося з життям апостолів, то в діях апостолів ми багато можемо таких речей зустріти, але я от деякі вибрав. Дії апостолів, 4 розділ, 27-го вірша. «Бо справді зібралися в місті цьому проти святого Сина Твого Ісуса, якого Ти помазав, Ірод і Понтій Пилат, язичниками і народом ізраїльським, щоб зробити те, чому бути визначила наперед рука Твоя і рада Твоя». Ось те, що ми читаємо тут. Про що йде мова? Апостоли зцілили хворого біля храму. Я не зупиняюсь в деталях на цьому. Вони зцілили його. Він зцілений, і там великі торжества, і багато незрозумілого, і так далі. І люди збираються, вони їм говорять, люди питають, а вони пояснюють, це не ми, це Христос, в якого ми віримо. Це Він, і віра в Нього допомогла зробити те, що сталося, що він став на ноги, цей чоловік. І вони знову про Ісуса. Якби вони просто пояснили там, що от так вийшло, у нас от ми маємо такі дари особливі, от і можемо всіх тут полікувати, от то було б цікаво, їх би світ прийняв. А коли вони кажуть, то не ми, то Ісус, от тут і все не підійшло. І знаєте, їх оце начальство покликало на коврик їх, і кажуть так, ми вам забороняємо. А вони кажуть, ну, взагалі подумайте, ви ж віруючі, тут з євреями мова, ви ж вірите в Бога, і ми віримо в Бога. От скажіть, будь ласка, справедливо перед Богом, правильно перед Богом слухати вас, навіть якщо ви священники, релігійні вожді, слухати вас більше, ніж Бога? Чи справедливо це перед Богом? І вони не мають, що сказати, не мають, що відповісти. Ну, завершилось тим, що їх відпускають, і вони приходять до групи віруючих. І от ці віруючі знають, що Іван і Петро заарештовані, і вони там моляться. І ось коли вони прийшли і розповіли все, що вони пережили, то відбулось наступне. І вони оцю молитву виражають. І оце, що я почав читати, бо справді зібралися тут проти Сина Твого Ісуса, якого Ти помазав, Ірод і Понтій Пилат з язичниками, народом ізраїльським, і так далі. І нині, Господи, дивіться, от уважно, поглянь на погрози їхні і дай рабам Твоїм говорити Твоє слово зі сміливістю. Тоді, як Ти простягнеш руку Твою на зцілення, щоб знаменнями і чудесами творились, які творяться ім'ям Твоїм, святого Сина Твого, Ісуса. І по молитві їх місце, де вони були зібрані, захиталося. І всі сповнились Духом Святим і говорили Слово Боже сміливістю. От дивіться, який результат, який плід того. До речі, ця молитва Богові дуже сподобалась, і Він отак реагує. Більшість віруючих мали одне серце і одну душу, і ніхто нічого з майна не називав своїм. І все у них було спільне. Тобто це привело до більшої єдності. Апостоли з великою силою свідчили про воскресіння Ісуса, і велика благодать була на них усіх. Ось таке слово. Дивіться, з одного боку страждання, а з іншого боку Христос дуже сильно, сильними зв'язками об'єднує церкву. І це благодать. І вони турбуються один про одного дуже сильно, і при цьому не перестають звіщати слово. Не перестають звіщати слово. І це благодать, це блаженство. Це блаженство. Оця спільність, це є особливим блаженством, і вона особливо проявляється під час страждань. Під час страждань. Дивіться, Павло потім, коли вже останнє своє післання писав, останній свій лист, це 2 Тимофію 1,8, він пише наступне. «Тож не соромся свідчення Господа нашого Ісуса Христа, ні мене, в'язня Його». Мабуть, Тимофій десь здригнувся, почав боятися. І він почув про це із тюрми, йому пише листа, «Не соромся і не бійся». «І мене не соромся, в'язня Господнього, але зі мною страждай за Євангеліє з Божою допомогою». Ось просте таке напутствие для Божого служителя від того, хто вже ось-ось помре, помре за віру. Його імператор знищить, звинувативши його несправедливо. От з ним це має відбутися, і він пише своєму учню от таке післання. І тепер останнє питання, яке нам потрібно зрозуміти, виходячи з того, про що ми говоримо, про що ми читаємо. Чому ж все-таки Христос каже, що оці люди, вони блаженні? Вони не нещасні? Їх гонять, їх переслідують, про них програми показують, статті пишуть, їх зневажають, наклепи на них наговорюють, репутацію їхню знищують і так далі, і тому подібне. Руйнують їхній бізнес, їхнє життя, засоби для життя забирають в них. Все це відбувається, дітей їхніх забирають, сім'ї їхні руйнують, грабують їх, як хотять. Відплати за це нема, нема суда справедливого. А Господь каже, ви блаженні. Ну, це він сказав, це не я. Можемо ми там погоджуватися, не погоджуватися, подобається нам, не подобається. Це він сказав. Це він сказав. Причому це не слово для якогось просто часу, для першого століття. Це те, що він каже всім своїм дітям. І от наше питання, чому ж блаженні? Деякі відповіді на поверхні, от просто там ми знаходимо в нашому тексті. Бо їхнє царство небесне. Дивіться, яка добра вістка. Ми не маємо надії на майбутнє, ми смертні, приходить час і ми помираємо. Ми вже бачимо, оголошення чуємо, що 33 роки інсульти, і раніше, на жаль, буває, скажімо, в наш час. Ми бачимо, що без розбору вірус косить, і нічого не можна зробити, і самі потужні особистості світу нічого не можуть з цим зробити. Господь це визначив через гріх наш людський, і це відбувається, люди смертні, а тут звучить добра вістка. Бо ваше царство небесне, воно вам належить. І тому цей світ і царство земне вас не приймає, вас будуть переслідувати, і не будуть вас поважати, і будуть про вас всяке дурне говорити. Ось чому. Ви блаженні, бо ваше царство небесне. Ще про що сказано. Якщо ви, крім всього того, що, бо царство небесне і в першій заповіді блаженство обіцяне, блаженні убогі духом, які Бога шукають, їх теж царство небесне. Їх вже царство небесне. А тут ще одне повторення, ще раз Господь говорить, їх царство небесне. Мало того, каже, вас чекає особлива нагорода. Вас чекає особлива нагорода. Тих, хто страждає за Христа, хто терпить за Христа, особлива нагорода. І ще одне блаженство. Ви не одні. Так було з пророками, з тими, хто пройшли перед вами, з тими, ким ви пишаєтесь. Ви кажете, Єремія ваш герой, а він страждав. Ви кажете, Ісаїя ваш герой, а його пилкою дерев'яною перерізали. Ви кажете, що і Захарія ваш герой, а його прямо в храмі вбили. Ви кажете, Авіль ваш герой, його рідний брат вбив за поклоніння. І ви разом з ними. І це блаженство. Так Христос дивиться на життя. Не так, як люди. Отак Він дивиться. Тому давайте ми деякі речі, скажімо, такі в суті ще попробуємо помацати, що ж то воно за блаженство, як його сприймати вже тут, зараз на землі. Перше, на що ми мусимо звернути увагу, ми блаженні, коли страждаємо, бо Христос ось що каже, це доказ вірності Христу і перевірка вогнем на справжність нашої віри. І апостол Яків там потім запише, блажен той, хто переносить ці випробування, хто вистоїть, і в результаті він ще й вінця, йому корону на небі одінуть. Він не тільки буде в Царстві Небесному, а він ще й коронований там по-особливому буде. Той, хто потерпів за віру. І так Господь говорить в своєму слові. Тому це доказ нашої вірності Христу. І очевидної невірності, коли ми відмовляємось від Нього, коли відрікаємося від Нього. І це свідчить про те, що нема в нас віри, коли ми відрікаємось від Нього. Це благодать. Пам'ятаємо, що оці страждання, коли ми змогли перенести їх і залишились вірними Христу, оця перевірка вогнем на справжність нашої віри, це благодать на фоні загальної незрілості і зрадливості. Ми часом, знаєте, дуже куцо розуміємо благодать і пов'язуємо це лише з дарованим нам спасінням. Але благодать не тільки в цьому. Благодать в тому, що ми можемо перемогти з Христом те в собі, чого не можемо перемогти без Нього. Ну, наприклад, коли мова йде про нашу невірність і зрадливість, то це частина нашого єства. Чия це частина? Того, чи ще того, чи тих, що на вулиці? Це про мене Писання говорить. І я кожного дня допускаю невірність. І я не можу справитися з цим. Але є той, хто вірний, і це його благодать. І він не тільки своєю праведністю покриває це, і це його благодать, але він і дає силу боротися і вистояти, і пройти далі. Ну, наприклад, Петро проявляє невірність і відрікається. Його Христос наперед про це застеріг. Але проходить час, і Петро потужно, сміливо проповідує і каже, Бога буду слухати більше, ніж вас. Перед тими, перед ким колись відрікся, а тепер він стоїть і говорить, я буду Бога слухати більше, ніж вас. І це не кінець в його житті. Ми, можливо, чуть-чуть пізніше цього торкнемося. Так от, вірність Христу перевіряється. До речі, учень Іоанна Полікарп, це наступне покоління служителів, був вже дуже старим, біля 100 років його було. Він служитель, пастор, єпископ із Смірни. Туреччина сучасна. Пам'ятаєте, декілька років назад ми таку вістку отримали, що там трьох братів, одного німецького місіонера і турків просто розрізали на частини живими іменно за віру. І ми молилися за цю ситуацію, яка була. Так от в цій Смірні, там, до речі, тоді дуже сильно переслідували людей. І він з свого часу, коли вже йому біля 100 років було, був поставлений перед вибором оця жертва імператору, яку треба принести, чи смерть за Христа. І його відповідь. Вже 86 років, як я служу Христу. 86 років його служіння. І він не заподіяв мені жодного зла. Як же я посмію лихословити мого царя-спасителя, щоб спасти себе? І він пішов на костер. Доказ вірності Христу, перевірка вогнем на справжність віри. Ось вона. Другий пункт. Доказ істинності вістки. Доказ істинності вістки. Тобто те, що вони звіщають, воно правда. Ну, якщо ви почули, наприклад, якусь брехню, в якій не переконані, або щось самі збрехали, і вам приходиться, вас зловили за це слово і кажуть, ну, хорошо, а ну, клади за це пальця, відрубаємо тобі. Готові за свою брехню? Знаєте, що брехня, і віддати хоч пальця, а віддати життя. Я думаю, ніхто, так от, перед яким вибором в першому столітті апостоли стояли? Вони свідчать про те, що Ісус воскрес з мертвих, а їхні опоненти кажуть, що вони стирили його тіло, а говорять, що він воскрес із мертвих. І от вони за цю брехню в лапках готові вмирати. Нормально? Причому колективно, всі разом. За цю брехню вони готові на смерть. От через отакі речі, і це благодать, перевіряється правдивість вістки. І ми сьогодні з впевненістю покладаємося на те, що вони проповідували, того, що вони окропили кров'ю те, що проповідували. Вони життя поклали за те, що проповідували. І тепер я з великою впевненістю говорю про те, що вони написали. І це благодать. Бо в світі дуже мало такої правди, на яку можна покластися. А ці люди про вічного небесного царя проповідують і готові померти за нього. Як же їм не довіряти? Як же їм не довіряти? Тобто, ще одна така благодатна річ, чому ми блаженні, тому що ті, хто проповідували нам Боже Слово, вони доказали це своїм життям і своєю смертю. Апостолів звинувачували і переслідували, але вони були готові навіть на смерть. Третє блаженство. Бути співучасниками в великому ділі Христа і в великому ділі Божих страждальців-пророків. Так переслідували і пророків, котрі були перед вами. Тобто бути причасними до святої історії. Ви хочете бути причасними до святої історії? Чи ви, можливо, ну, тут вибір такий. Якщо ми не хочемо бути причасними до святої історії, то будемо причасними до грішної. До ленінської, комуністичної, бандитської, олігархічної, якої хочете, історії, яка на сьогоднішній день існує. До чого-небудь причепимося, найдемо собі ярмо на шию. А Господь каже, ви блаженні, що ви можете бути часткою, частиною, можете бути причасними до святої великої історії. Ви блаженні. Так з пророками було. Ви їхнє продовження. Учні мої, ви продовження. А сьогодні, коли ми користуємось їхніми благодатними речами, які вони залишили після себе, ми причетні до цієї великої святої історії, євангельської історії. Ми причетні до історії всієї церкви. Складної, протиречивої такої. Але ми причетні до святої історії. Господь Іскупитель, і Він цю історію написав. І ми вписані, наші імена вписані в цю історію. І це Божа благодать. Це особливо Божа благодать. Хай Господь цьому теж допоможе нам, щоб ми це розуміли. Дивіться, про що Павло пише. Тепер я радію в стражданнях моїх. Тобто я блаженствую в стражданнях. Мені радісно в стражданнях моїх. І добавляє слово «за вас». Це Колосянам 1:24. І доповнюю недостачу терпінь Христових в тілі моїм за тіло Його, як церква, якої я став служителем по розпорядженню Божому, яке було дане мені для вас, щоб виконати Слово Боже, таємницю, заховану від віків та покоління, тепер виявлену святим, котрим Бог зволив об'явити, яке то багатство слави тієї таємниці для язичників. В чому вона полягає? А вона Христос у вас надія слави. От, блага вістка, Євангелія, і він каже, я страждаю, щоб вона для вас була зрозуміла. Навіть, дивіться, такий термін потужний. От, я глибини його, чесно скажу вам, ще не розумію, але він говорить, що він доповнює недостаток страждань в тілі Христовому, тобто доповнює стражданнями ріст цього тіла Христового. Один із відомих людей, Августін, сказав, що кров страдальців – це насіння церкви. Це насіння церкви. І от, отут ця логіка в Павла проглядається, що я страждаю, моя кров проливається для того, щоб церква виросла, щоб церква зросла. І те, що на сьогоднішній день, вже в 90-ті роки, ми пожали цю благодать, що появилося багато-багато, при всіх мінусах, при всьому тому, що не справились до кінця з задачею, появилося багато-багато нових церков, багато нових Божих дітей. І, в принципі, великих, скажімо, таких зусиль не докладалося. Це проросло насіння тих, хто постраждали, тих, хто терпіли. І ми маємо розуміти, це блаженство. Це блаженство бути співучасниками в великому ділі Христа. Це блаженство. Євреям, тому Ісус, 13 розділ, також, щоб освятити людей кров'ю своєю, постраждав за брамою, за воротами, не в місті, за брамою. Вийдемо тоді до нього за стан, несучи його на рогу. Бо тут ми не маємо постійного міста, а шукаємо майбутнього. От причина, чому так зробити нам потрібно, тому що наша віра полягає в тому, що ми йдемо до майбутнього, ми не тримаємось за нинішнє, тому готові страждати. Ми знаємо своє майбутнє, і тому нема проблем з цим, і ми не бачимо великої проблеми. Четвертий пункт. Блаженство – бути в єдності з Христом і Його народом. Я вже поспішаю. Тепер я радію в стражданнях моїх за вас, колосянам, і доповнюю цю нестачу терпінь Христових. Той самий текст. Тепер Євреям, 11 розділ, про Мойсея знову. Вірую Мойсей, вже вірую Мойсей, то вірую батьків його. Ми сьогодні раніше трошки слухали. А тепер, дивіться, вірую Мойсей, коли виріс, відрікся називатися сином дочки фараоною, вибравши краще. Що ж краще він вибрав? Був сином дочки фараонової, мав доступ до всіх знань, до всієї слави, до всієї влади, мав всі багатства, які в Єгипті, міг користуватися всім, що в Єгипті він міг отримати, що було його, як спадкоємця. Він все це мав і міг на це розраховувати. Але дивіться, але він що зробив? Краще захотів, вибравши краще, страждати з народом Божим, аніж мати тимчасову насолоду гріховну, вважаючи ганьбу Христову більшим багатством, ніж скарби єгипетські. Чому? Бо він дивився на винагороду, на майбутнє дивився. Вірою він залишив Єгипет, не побоявшись гніву царського, бо він був непохитним, як той, який бачить невидимого. От його віра повела от в такому напрямку, що він проміняв всі дочасні привілеї і пішов за Христом, пішов за наругою Христовою, пішов страждати з Божим народом, який був носієм цього насіння. Христос мав прийти пізніше. Оце, ви знаєте, переживання особливого відчуття єдності, коли страждати з Божим народом. Я не маю часу зупинятися, але в мене своїх історій є трохи, скажімо, про це, про те, як ти себе почуваєш, коли знаходишся в такому середовищі. Я виріс в церкві, яку постійно переслідували. І, знаходячись всередині, я скажу вам так, що це були прості такі дядьки, які не мали тієї освіти, яку ми на сьогоднішній день маємо. Багато чого вони не розуміли з Писання. Але я вам скажу таку річ. Вони були віддані Христу, оці прості дядьки. І вони ніколи, я ніколи не чув, щоб вони нарікали на те, що їм приходиться страждати. Що вони платять свої зарплати на штрафи, що в них їм погрожують або забирають їхніх дітей, що вони сидять у в'язницях, що вони терплять. Якраз коли вони це переживали, я бачив їх піднесеними. Я бачив їх піднесеними. Потім такі були ситуації, вони часто виникали, коли когось визивали там в суд або на якусь комісію, і там суди, дослідження якихось питань, часто адміністративні суди, а потім і кримінальні. І знаєте, що відбувалося? Всі, хто міг вирвати десь з роботи, всі збігалися в одному місці, і там були разом, і молились. Аж поки там той чоловік, якого викликали або арештували, поки не повернеться. І ви знаєте, я пацаном таким був, це були десь найсолодші хвилини мого життя. От відчувати оцю єдність, коли оці люди, яких переслідують, яких гонять, а вони знаходяться у такій єдності, збираються і підтримують один одного. Це був час, коли справді люди підтримували один одного, коли єдність процвітала у Христовій церкві. це була особлива честь бути разом з його народом і розділяти долю святих. Це благодать. Це благодать. В 2 до Тимофія, 2 розділ, 10 вірш: тому я терплю все раді вибраних, раді Божих дітей. Павло страждає, не тільки Христос постраждав, а тепер Павло страждає, щоб вони досягли спасіння в Христі Ісусі зі славою вічною. Тобто навіть за тих, які ще не увірували, які мусять досягти спасіння в Ісусі Христі зі славою вічною. Вірне слово. В чому вірне слово? Якщо ми померли разом з ним, уважно слухайте, якщо ми справді віруючи, другими словами, якщо ми померли з ним на хресті вірою, то разом з ним і жити будемо. Ну, ми з цим згідні, нема проблем. Далі. Якщо ми терпимо, то будемо разом з ним і царювати. А коли ми відречемося його, то він відречеться від нас. Якщо ж ми невірні, то він залишається вірним, бо не може зректися себе самого. Не зупиняюсь. П'ятий пункт. Страждати за Христа – це означає полегшити долю тих, хто йде за вами, а можливо ціле наступне покоління. Тобто, дивіться, Христос, його арештовують в Гефсиманії, а він заступається за учнів. Він каже, їх відпустіть, беріть мене. Навіть після того, як Петро там уші пообрубував з гарячу, то він заступається за нього. Там, йому треба йти туди. А Господь каже, мене беріть, от я. Ви за мною прийшли, відпустіть їх. Не чіпайте їх. Христос це робить раді інших. І от страждати за Христа, це означає полегшити долю і тих, хто йде за вами, а можливо це ціле наступне покоління. Коли в'язні за віру і мученики постраждали, церкви продовжували збиратись. Пам'ятаєте, я вам минулого разу розказував про заборону дітям ходити в церкву. І це була тотальна заборона, і оці вартові стояли в церквах. І вони не допускали батьків, які йдуть з дітьми на служіння. І це я сам пам'ятаю, я вам розказував минулого разу. Так от, це було якийсь період, декілька років. І тоді, коли перші люди, які рішилися піти у в'язницю за це, коли вони постраждали, коли вони сиділи, то потім інших не чіпали. І навіть ці вартові зникли з тих церквах, які були офіційними. А тим більше в цих переслідуваних церквах продовжувалось служіння, і в нашій церкві навіть недільна школа була. Незважаючи на цю заборону, тому що хтось рішився пожертвувати собою. Тобто страждання наші в цьому є блаженством, тому що ми за друзів покладаємо життя і допомагаємо наступному навіть поколінню повірити. Для цього мусив хтось постраждати, хтось мусив терпіти, хтось мусив, скажімо, залатати собою цю дирку. Шостий пункт. Страждати за Христа – це означає страждати з самим Христом. Тобто, коли ви готові страждати за Христа, то ви не самі там будете. І простий приклад, пам'ятаєте, Сідрах, Місах і Авдінаго відкривають піч, а там вони не самі. І саме Син Божий, Син людський там. Тобто, ті, хто відкрили, зрозуміли, що це Божий Син. Якось знали, відкрилося їм. І це записано в Писанні. Тобто, всі, хто стануть на цю дорогу, самотніми не залишаться. Це особлива можливість особливої близькості з Христом, особливе спілкування без перешкод і всяких відволікаючих факторів. От зараз ми пробуємо побути з Христом, і нам то одне, то друге заважає. То робота, то забота, то думки всякі, то свої бажання, то те заважає. Сів Біблію почитати, а там розум бомбардується, а про те треба не забути, а туди зателефонувати. О, а це треба відложити Біблію, зараз написати, бо то ж буде пізно. Я ж забув це зробити. Так от, коли в в'язниці ми опинимося, всі фактори ці щезнуть. І крім Христа нікого поруч нема. І це блаженство. Бо ми самі не можемо цього залишити, і в нас не виходить. А він нам допомагає таким чином. Хай його ім'я буде прославлене. Так що особливе спілкування з Христом ми відчуваємо і переживаємо саме в стражданнях. Він особлива і єдина надія. Він забирає всі інші підпорки. Він один залишається з нами. Останнє. Страждати за Христа – це не ганьба, не покарання, а слава і особлива честь. Бо то угодно Богові, Петро сказав, перше післання, другий розділ, коли хтось свідомо заради Бога переносить скорботи, страждаючи несправедливо. Бо яка похвала, якщо ви терпите, коли вас б'ють за провини? Але коли ви робите добро і за це терпеливо переносите страждання, то це угодно Богові. Дивіться, двічі повторюється, це угодно Богові. Далі, бо ви на це і покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли по Його слідам. Що тут ще не ясно? То ми сидимо тут в Україні, як у Бога за пазухою, в теплі, треба сидіти і не пирхати. А зрозуміти, що Божий шлях для церкви саме такий. Саме такий. Тому Корея, тому Китай, тому Іран, тому Пакистан, тому Афганістан. 13-й до євреїв. Тому Ісус також, щоб освятити людей своєю кров'ю, постраждав поза брамою. Вийдемо тоді до Нього за стан, несучи Його наругу, бо не маємо постійного міста, шукаємо майбутнього, шукаємо Божої слави вічної. Це особлива слава і честь, коли ми страждаємо. Ще чудовий текст, Філіппійцям 1:28. І ні в чому не бійтеся противників ваших. Це буде їхнім знаком загибелі, а вам спасіння. І це від Бога, бо вам дано ради Христа не тільки вірувати в Нього, але також і страждати за Нього. От текст такий дуже прямо говорить, що це благодать. Вам дано не тільки вірувати, вам дано, одне й те саме слово застосовується до двох частин цього речення, вам дано не тільки вірувати, це благодать, ми знаємо, що вірувати – це благодать, вірувати – це значить бути спасенним, це Божа благодать, але також і страждати за Нього – це така сама благодать. Страждають всі. Хтось за брехню, хтось за гріхи, хтось просто того, що він грішник, який доживає кінця віку і все одно постраждає. А нам дана благодать через страждання, пройшовши через страждання, впасти в обійми нашого царя, впасти в обійми самого Бога. І це честь, і це слава, і це похвала, і це величний такий момент, який Господь дав. І от дивіться, апостол Петро, про що він говорить? Про нього сказав Христос, пам'ятаєте, в останні рядочки Євангелія Іоанна, він говорить, якою смертю він прославить Бога. Каже, ти зараз йдеш куди хочеш, а потім тебе зв'яжуть і поведуть куди не хочеш, а Іван додає, даючи йому зрозуміти, якою смертю він прославить Бога. Це про Петра, який тоді відрікся, який тоді боявся, а тепер він виріс, тепер він стоїть потужно, Божий Дух його веде, він на Господа покладається. І історики записали, що тоді, коли його заарештували, і тоді, коли хотіли його стратити, і хотіли розп'яти, як Ісуса Христа, він сказав, я недостойний того. Розпніть вниз головою. Я недостойний страждати так, як мій Спаситель. І це благодать. Той же самий Полікарп, про якого ми вже згадували, коли його підвели до того вогню, і коли вже помогли йому зайти, то він сказав наступні слова, вже в вогні він помолився, благословляю тебе, Господи, що ти удостоїв мене цього дня і цієї години. Завершується наш текст тим, що радійте і веселіться. В оригіналі це слово агалі асфай означає підскочте від радості. Тому наше питання – вже після цього, чи готові ми страждати за Христа? Ну, хоча би так. Раді Христа менше їсти, чим йому. Хоч так би пострадати. Раді Христа вчасно кудись прийти. Раді Христа відкрити знову Біблію і посидіти, щоб там Христа побачити знову і порадіти. Хоч як-небудь ми можемо пострадати? Раді Христа поклоніння має бути дорогоцінним. Воно дорого стоїть. До речі, спасіння теж, тільки не для нас, дорого стоїло, для Ісуса. А тепер наше поклоніння дорого стоїть. Дорого стоїть. Дорого стоїть. Хай Господь прославиться. Амінь. Помолимося. Господи, ми вдячні Тобі за все. Вдячні за цю благодать, якої, по суті, ще ми навіть не попробували. Але Ти дав це для церкви, Господи, і те, що переносять в Північній Кореї, в Ірані, в Афганістані, в інших країнах Твої діти, що переносять. А ми разом з ними, Господи, ми розділяємо їхню честь. Господи, слава Тобі. Вони на небесах особливу честь будуть мати. Ми це прочитали, Господи. Ти сказав, що їхні страждання – це привід для суда цього світу, Господи. Для того, щоб світ засудити. Що світ гнав Твоїх дітей, переслідував Твою наречену. За це він буде засуджений, Боже. Хвала Тобі за те, що Твоя справедливість, Твоя благодать для нас. Хвала Тобі, Боже, за це. Хай звеличене буде ім'я Твоє, Боже. Поклоняємось Тобі. Благослови нас, Господи, на причастя. Ти, Господи, нагадуєш сьогодні нам, що Ти пройшов цією дорогою, і так, як Твої слуги, як апостоли записали, щоб ми йшли по Твоїм слідам. Поможи, Господи, щоб і наше поклоніння не було дешевим, не було скупим. Хай прославиться ім'я Твоє. Амінь.